Čistá hra Martina Procházky.
Vítejte u dalšího dílu vašeho doufáme oblíbeného pořadu Čistá hra Martina Procházky. Samozřejmě olympijský vítěz Nagana a čtyřnásobný mistr světa tu nechybí.
Dobré dopoledne, tak já doufám, že posluchači nás poslouchají.
Dnes jsme si pozvali opravdu vzácného hosta, který je nedílnou součástí hokeje. Je to rozhodčí, čárový rozhodčí Libor Suchánek, jediný Evropan s jednocestnou smlouvou v NHL.
Dobrý dopoledne, děkuji vám za pozvání a snad se tady dobře popovídáme.
Snad jo, tak Libore, rovnou můžeme začít tím, jak vlastně, jaká byla tvoje cesta, jak se z tebe stal rozhodčí. Asi si normálně zkoušel nejdřív se prosadit jako hokejista.
Jo, tak určitě jako malej jsem hrál hokej, ale tak věděl jsem, že to asi na NHL nebude a vlastně mamka mi trošku dala červíka do hlavy, že bych tomu zkusil jako rozhodčí. Takže myslím, že ve 14 letech jsem si udělal kurz základní a někdy v 15 letech jsem začal pískat děti, mini hokej a tak.
A co tě na tom zpočátku bavilo? Já jsem taky začal s basketem pískat v 15, tak prostě byla to super brigáda.
Přesně tak. Jeden první důvod byly peníze, byla to dobrá brigáda. A druhý důvod byl, že jsem viděl v tom šanci se prostě prosadit třeba do extraligy nebo někam to dotáhnout prostě.
Martin, ty jsi neměl jako dorostanec nouzy o peníze, že jsi neskoušel třeba jako brigádku si písknout nějaký zápas dětí?
Já se přiznám, že v té době, kdy mi bylo nějaký takovýhle tenhle ten věk, tak mě to vůbec nenapadlo, že bych mohl se k tomu dostat, ale postupem času potom, když už jsem hrál vlastně za Ačku na Kladně, tak na Kladně byli rozhodčí, kteří jsem potom znal celý život a je pravda celá ta jejich generace, všichni pískají, všichni opravdu zašli přesně, říká Libo, že začali hrát nejdřív hokej, potom začali dělat rozhodčí a přesně říkají tady ty slova, brali to jako brigádku, ale postupem času se dostali vlastně až do extraligy. Mně tohle nikdy nepadlo, já jsem asi nikdy tu možnost k tomu nějak tak ani asi nedostal, neměl jsem tu možnost a teď, když nad tím přemýšlím, tak možná, že kdyby nehrál úplně tak dobře hokej, jak jsem potom mohl hrát, tak by mě to taky asi lákalo, protože opravdu spousta těch kluků potom po kariéře, myslím, že se k tím ještě dostaneme, tak to zkusili dělat rozhodčí. A s některýma jsem i konkrétně o tom mluvil a říkali, že to teda není vůbec nic jednoduchého, protože být mezi těma dvouma táborama těch fanoušků, potom je to samozřejmě hodně náročný.
A měl bys v sobě to umění být objektivní na 100% spravedlivý?
Já věřím, že jo. Teďka možná budu trošku si fandit, ale myslím si, že prostě díky tomu pohledu na ten hokej si myslím, že bych to asi byl schopný objektivně pískat. Možná by se to nelíbilo právě si někomu z těch fanoušků z toho tábora, ale nemyslím z tábora teďka z tvého města, ale z tábora fanoušků. Abych neříkal
tábor.
Tam
by tě vypískali.
Tam by mě vypískali. Ale asi jo, asi bych to byl schopný pískat tak, jak bych to měl podle pravidel, jak by to bylo správně.
Libore, jaké vlastnosti tě ještě napadají, že jsou takové základní pro toho rozhodčího?
Podle mě musí mít i dobrý postřeh, dobrou všímavost a prostě musí mít takovej cit pro hru, tu férovost v sobě trošku, jakoby, aby ten zápas prostě proběh fér. Nejenom podle pravidel samozřejmě, ale hlavně fér.
A ta pozice v českém sportu pro mě hodně vlastně nepopulární být rozhodčí napříč těmi sporty, tak měl jsi někdy takové myšlenky, kdy prostě si pískal třeba nějaké mládežnické zápasy a rodiče ti tam třeba spílali, že by si říkal, že s tím snad skončíš, když jsi byl mladší?
Tak určitě ty začátky byly nejhorší, vlastně pamatuju si doteďka první zápasy mini hokej v Třemošnej, kde prostě maminky a tatínkové prostě přímo nad tebou a je to nepříjemný, no, když prostě na 16 letýho kluka křičí takhle zprostě a takže to, a říkal jsem si, musím to překonat, musím, jako ty cíle jsou jiné než tady mini hokej, takže to jsem to překonal a dá se to prostě, no.
Takže třeba už v těch 16 jsi měl cíl, že chceš pískat extraligu třeba?
Jo, to určitě, to jako měl jsem ty postupní kroky, nejdřív se dostat pod svaz v 18, pískat dorostence, juniory, pak druhá liga, první liga, to je klasický ten postup, takže jsem vždycky měl ty menší cíle, ale tam někde vzadu v hlavě určitě jsem měl i tu extraligu prostě.
A ty jsi zmiňoval, že jsi teda začal u té mládeže, u těch dětí, tak tam jednoznačně si musel být v pozovkách jako ten hlavní, protože tam vždycky většinou pískají dva, že jo? Ale postup času jsi se teda musel dostat k tomu čárovýmu. Nelákalo tě být pořád tím hlavním rozhodčím?
Ne, vlastně viděl jsem i větší šanci na té lajně to někam dotáhnout, než jako hlavní rozhodčí. Takže i vlastně moc jako hlavní jsem toho moc neodpískal, dobře se říct. Pak když jsem byl čárovej třeba v extralizaci, tak jsem chodil na okresy a na kraje jako se vypískat trošku jako hlavní, ale jinak vždycky jsem se soustředil na tu dráhu toho čárovýho.
Takže offside, to je tvoje.
No, snažím se.
A stalo se někdy tady v tom českém systému, že třeba se zranil hlavní a ty si musel to dopískat jako čárový?
Občas se to stane, že se někdo zraní a že jsme to dopískávali ve dvou, ale zase tak často to není. Ani v NHL vlastně občas se stane, že to, že jsem dopískával sám čárovej, nebo jednou se mi se to stalo, že jsem dopískal jeden čárovej a dva hlavní. Občas je k vidění, že prostě dva čároví dopískávají s jedným hlavním, když se někdo zraní. Vlastně náhradní rozhodčí na utkání nejsou v NHL, pak v playoff už ano.
Tak když tak můžou takový ti fanoušci, jak chodí v dresech, to je hezké, ne, že máte taky své fanoušky takhle.
No jo, občas, když si dáváme kolečko před zápasem, tak jim i zamáváme, občas jsou to přeci jenom možná i kolegové, takže, nebo naši fanoušci, takže...
Jasně.
Je to pěkný, no.
Tak samozřejmě nám můžete volat s vašimi dotazy na Libora Suchánka a právě jeden z vás se dovolal. Hezký den.
Dobrý den, Braňo z Martina. Tak mám otázky na pána Suchánka. Keď sa povie NHL, tak máte určený kontinent Ameriku na pískanie zápasov, alebo máte aj Kanadu určenú. Jednoducho, ako je to určené pre vás, ktorý rozhodujete zápasy? A druhá otázka, či ste dakedy zameškal na zápas NHL.
Děkujeme, Braňo.
Respektive, keď vám lietadlo neletělo.
Díky tak moc za dotazy, tak můžeme začít tím druhým možná.
Tak díky za dotaz a tím druhým...
Jestli jsi zmeškal někdy zápas.
Naštěstí ne, vlastně máme takový pravidlo, že lítáme většinou den dopředu a když je to blíž to město, když je to myslím pod 1000 mil, můžeme letět v den zápasu, ale musíme přistát do 12 hodin. Ale když letím v den zápasu, tak i kontrolu prostě počasí, jestli má být v pořádku, jestli má být nějaká sněhová vánice nebo tak, aby se tam prostě člověk dostal včas. Jednou vím, že jeden kluk za těch 8 let se nemohl dostat prostě z Denveru, byl tam uvězněný a museli poslat někoho jiného jakoby z jiných měst, kde bylo počasí v pořádku nebo tak, ale samozřejmě může se to stát. Jsou na cestě problémy, jsou mechanické problémy s letadlama a další různé problémy, takže se to může stát, ale ještě se mi to naštěstí nestalo, doufám, že ani nestane, no.
Ale to asi liga toleruje, ne?
No, tak musíte prostě udělat všechno pro to, aby se tam byli. Nechcete mít takovou špatnou pověst, no. Takže člověk je za to prostě, je to jeho hlavní povolání, nebo jediná práce, takže prostě a to cestování je velká součást té práce, takže prostě musí udělat všechno, aby se tam dostal na ten zápas. A vlak, auto, jo, vím, že kluci kolikrát řídili ve sněhové vánici třeba 7 hodin, aby se dostali, měli dva zápasy za sebou, takže z New Yorku přijížděli do Karolíny, prostě a dostali se tam, no, přijeli třeba ve 4 ráno, druhý den se hrálo až, já nevím, odpoledne, takže měli čas se dospat.
Spousta povedených amerických komedií je na tomhle principu, že někdo někam jede, protože mu uletí letadlo, nejde to jinak, tak třeba hokejový rozhodčí dostanou svoji komedii od Hollywoodu. Na ten první dotaz k tomu cestování, tomu se určitě ještě dostaneme, až se probujeme do Ameriky, ale teď nám volá jiný volající. Jen,
tady Jarda. Neposlouchal jsem od začátku, takže nevím, jestli třeba někdo tu otázku už nepoložil panu Suchánkovi. V Kanadě, v Americe, celkem si myslím, že rozhodčí mají u hráčů velký respekt. a jestli třeba nepocítil někdy, že jako Čech ten respekt takový nemá. To je celá otázka.
Děkujeme za dotaz. Tak jak to je s tím respektem?
Tak to je spíš otázka na hráče, jestli ho u nich mám nebo ne, ale tak myslím si, že mě tam docela berou, no.
Tak oni to možná někteří asi úplně nevnímají, ne? Jestli jeden z těch čtyři je zrovna...
Tak kluci to určitě ví na ledě, jakože jsem Čech, a, nebo přinejmenším jsem z Evropy, ale měl jsem vlastně jenom jeden incident, kdy mě hráč posílal domů. Ale jinak jsem nezaznamenal žádný jako disrespekt nebo něco takového.
A kdo to byl?
Ne, to určitě nebudu říkat.
Byl to jako trochu známější hráč?
Nebudu říkat.
Měl víc jak 40 bodů zase.
Co měl?
No, víc jak 80.
Ne, to nevím zase.
No ale myslím, že je příjemný, ne? Když třeba teda jste na ledě a kluci tady z Čech, prostě máte tu možnost třeba během toho zápasu něco prohodit?
Tak během zápasu to se maximálně tak pozdravíme, zeptáme se, jak je, jinak na víc času jako určitě není, ale občas stalo se mi, že jsem se s klukama potkal na hotelu nebo někde ve městě, takže se prohodíme už pár slov, no, tak to je příjemný určitě se. Vidět nějakého Čecha a promluvit si prostě česky naživo, to je pěkné, no.
Ale kde bylo samozřejmě spousta českých hokejistů, to je extraliga, tak v kolika letech se dostal do extraligy a kdy tě pak jako napadlo, že bys to mohl posunout, začneme u mezinárodní scény?
Takže do extraligy jsem se dostal, myslím, mi bylo 23 nebo 24. Že mě napadlo, že by jsem mohl jet na mezinárodní turnaj, tak mi to ani nenapadlo, ale prostě jsem dostal delegaci, první turnaj vlastně na Tajvanu, nějaký osmnáctky, ta nejnižší divize, takže to nebylo úplně o hokeji, jako, ale i tu ty země, je dobře, že hraju hokej, aspoň si to...
Prostě... A hned jsi věděl, že to je vážně, nebo jsi říkal, jestli...
Ne, věděl jsem to, protože vím, že kluci jezdili... takhle i do Mexika, že byli v Mexiku nebo prostě v těch exotikách hokejových vlastně, takže jsem za to byl rád, ale...
A jak to vypadalo ten hokej na Tajvanu u 18?
Hokej, ta úroveň byla, já nevím, jak byli to dorostenci u 18, takže jak 9. třídy nebo 8. třídy, jako, ale... Tam jde spíš o tu zkušenost pro toho rozhodčího s tím mezinárodním hokejem, jak to funguje na těch mezinárodních turnajích. Takže aspoň jsem měl nějakou zkušenost s tím mezinárodním hokejem. A druhá věc byla ta, že když jsem tam jel, tak jsem neuměl moc anglicky, takže to mi taky otevřelo dost oči a pak jsem na sebe začal trochu pracovat. Protože jsem si říkal, že jsem přijel zpátky do Čech a jediné, co jsem uměl říct, je one beer nebo one more, že jo, tak, tak jsem na sobě začal pracovat a teď jsem viděl tu možnost jakoby to někam dotáhnout i na té mezinárodní scéně právě.
Takže pak postupně přišel třeba Eurohockey Tour?
Eurohockey Tour, měl jsem 18 v Americe, další rok a další rok 20 v Montrealu a Torontu a mistrovství světa Paříž-Kolín, takže 3 roky vlastně jsem strávil pod tou Mezinárodní federací hokejovou.
Říká Libor Suchánek, host dnešní Čisté hry Martina Procházky. A posloucháte Čistou hru Martina Procházky se vzácným hostem, tím je Libor Suchánek, český rozhodčí, který píská, má za sebou už 7 sezon v NHL. A teď by nám mohl prozradit, jak to vzniklo, že se tam vůbec dostal z české extraligy.
Já tě jenom opravím, podle mě už jsem měl 8 sezon, ale...
Pardon, nemůžu počítat. Jak ses dostal, že jsi pískal extraligu, tak možná kdy tě vůbec třeba napadlo, že takováhle možnost bude, protože český rozhodčí v NHL to je prostě neskutečné.
Takže to mi vůbec nenapadlo, samozřejmě se tam můžu dostat, ale byla možnost, že Mezinárodní federace měla spolupráci s NHL a NHL si vyžádala vlastně před světovým pohárem 2016 8 rozhodčích evropských, 2 z Ruska, 2 Švédy, 2 Finy a 2 Čechy, takže jsme měli hlavní čárovej, ještě s Honzou s Rybikem jsem tam měl. na kemp do Buffalo vlastně a tam jsme s nima absolvovali ten kemp vlastně s malýma rozhodčíma, který jako se bojují o šanci v NHL.
A jak to vypadá, to tam hrajou nějací amatéři, vy je pískáte, nebo jak podle čeho vás jako může někdo posoudit na tom kempu?
Ne, vlastně máme tam přes 100 lidí, takže hrajeme mezi sebou a ty týmy, který zrovna nehrajou, tak pískají. Jo, všichni ty skauti rozhodčích vlastně to pozorujou a vybírají si kluky buď do AHL nebo NHL. Takže to jsme tam absolvovali ten kemp a pak jsem pískal tady přípravný zápas Česko-Rusko v Praze, vlastně přípravný zápas před světovým pohárem. Vlastně byli to dva kluci z NHL a já zrovna s Hrybikem a vlastně šéf scoutingu tady byl ten Al Kimmel, který mě pak pozval do Toronto na 3 zápasy AHL ještě během sezóny a pak někdy ke konci června mi nabít smlouvu. Ještě k tomu teda předcházelo vlastně, že vlastně Česká asociace mě vybrala na ten kemp vlastně do toho Buffalo. Takže tak.
A ty mluvíš o tom kempu. Já vím, že když jsem měl tu možnost být v tu jednu sezonu v Torontu a taky jsem musel právě absolvovat ten kemp, tak jsem tam okamžitě viděl takovou tu, jak bych to řekl, nenávist těch místních hráčů, prostě z tý kanadsko-amerických těch hráčů, jakmile přijel nějaký Evropaní a viděli tam prostě Evropana, tak to dávali najevo. Už v tom kempu prostě bylo vidět, že třeba se nechtějí s tou tolik bavit, na ledě tě prostě víc řežou. Vím, že třeba to tady takhle není, ale je to i mezi rozhodčími. Bylo tam najednou taková ta větší rivalita, že oni věděli, že najednou jste takový jakoby vetřelci z Evropy, že jste tam přijeli a berete jim, nebo chcete jim vzít místo, nebo dostat se, nebo tam byla hned od začátku taková ta kamarádská atmosféra, prostě že jste byli na jedné lodi všichni.
Takže žádnou nenávist jsem právě nikdy nezažil a naopak jsem zažil pomoc a vlastně vstřícný přístup ke mně, takže nikdy mi jako nikdo nedával najevo, jako že tam nepatřím, nebo naopak právě jako ze začátku, když jsem začínal, tak jsem potřeboval hodně pomoc ze vším, jako s cestováním a vlastně jak to chodí v lize. Takže to jsem měl, spoustu kluků se mi rovnou nabídlo, že můžu kdykoliv zavolat nebo komukoliv zavolat a vždycky mi pomohli. Vlastně, když jsem se stěhoval pak z Hershey do Washingtonu, tak ten jeden kluk, John McIsaac, mi nabídl, že s ním můžu bydlet vlastně, než si najdu svoje bydlení, takže u něj jsem vlastně strávil 4 měsíce a ty mě přijali jako vlastního téměř, takže...
Teď Martě, rozhodčí.
No, jiná atmosféra, no.
Dobrá parta, jsou to taky lidi a ještě jsou na výši.
Je to tak, no, tak já jsem byl takhle maximálně pozvan jednou na večeři, no, a to jsem se ještě úplně necítil dobře, takže ubytování mi nikdo teda nikdy nenabízel.
221-552-222, jsme rádi, že nám voláte, máme dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den. Měl bych jeden dotaz. Když sleduju NHL, tak nebo i Českou extraligu, tak vidím, že čároví rozhodčí se často vrhají do těch potyček a snaží se roztrhnout ty dva nebo tři, kteří se do sebe pustí. Máte nějaký posilovací program nebo nějaký chvaty? A jak se cítíte v těch potyčkách? A stalo se vám, že jste taky nějakou dostal od těch rozhodčů?
Děkujeme za dotaz.
Děkuji za dotaz. Já bych začal, že ty potyčky, ty mají prostě různý, ty mají pravidla svý nepsan. Jo, takže my jako čároví rozhodčí víme, že když jdou do sebe prostě dva bitkaři, tak je prostě necháme se porvat. A když už je třeba jeden jako je viditelně zraněný nebo nemůže, tak už na ně mluvíme, že půjdeme mezi ně. Takže oni o nás ví a jdeme mezi ně. Pak jsou třeba potyčky nebo bitky, kdy je jasně jeden hráč třeba silnější nebo jde proti hvězdě týmu, takže samozřejmě se snažíme tu bitku roztrhnout co nejdřív, jít tam hned. No a pak jsou takový ty pošťuchovačky, takový ty kočkovaný, kde hráči tak nějak jenom se chtějí pošťuchovat a tak nějak i čekají na to, než tam přijedem, aby jsme roztrhli. A jestli má nějaký posilovací program, no, jako musíme být ve formě trochu, no. Samozřejmě výhodu mají kluci vyšší, třeba ty dvoumetrový čárový, tím se to roztrhává jednodušeji, než tím menším klukům, ale takže tak asi k tým bitkám to je.
A přiletěla teda nějaká?
Občas lehce, jako, ale viděl jsem i kluka, který dostal přímo, ale ten měl pak sám otřes mozku, no. Ale ten tam přišel právě do té bitky moc brzo, kdy jako ještě nebyla ta chvíle tam přijít do té bitky, no.
Takže se bloudila chybička. Ano, mluvíš o té jedné bitce, jo. A co když jich je třeba najednou těch pět hráčů proti pěti, tak teď najednou si musíte vybrat, přece musíte najednou nějak reagovat, aby nedošlo buď to ke zraněním. Když, a pak je na vás, teda jak se rozhodnete?
Když je to divočina, tak právě si vyberu tu bitku, kde je nějaká ta hvězda týmu, aby se to zabránilo nějakým předešlo zranění, a nebo kde stojí nějaký ten slabší proti silnějšímu, no.
Nemáš tam Whitney Houston, Miky? Když se teď pustí osobního strážce. No a co když je na ledě třeba někdo z bratrů Kečaků nebo Brad Marchand, tak asi moc dobře to víte samozřejmě a jste trochu na pozoru, že ti prostě jezdí a schválně trošku zkouší vyprovokovat, že tam něco kolem toho brankáře, tyhle typy.
Tak člověk musí znát hráče, co dělají, jaký jsou jejich návyky. Neříkám, no prostě musíme znát, no, aby musíme o nich vědět. O všech hráčích teda, ale neděláme žádný, nemáme žádný předsudky tuto, ale víme o nějakých hráčích víc, o nějakých míň.
A takže příprava na ty zápasy je, že třeba prostě sleduješ NHL, nebo tak, konkrétně letíš na ten zápas, tak se prostě hledáš videa těch týmů.
Tak přesně tak, máme aplikaci, do které se přihlásíme a většinou si projdu, už si pustím část zápasu, nebo si projdu třeba pro mě jako pro čárovýho důležitý vhazování si projdu, pustím si, jaký tam byly fauly v tom zápase třeba těch konkrétních týmů, abych věděl, jaký měli tendence, třeba vidím, že v tom zápase vyhodili 15krát puk na zakázané uvolnění nebo icing, takže vím, co můžu od toho zápasu čekat. A další pak jako s klukama zprobereme ten zápas, co od toho čekat, kdy hráli naposled, jestli tam byl nějaký větší hit, nějaký foul, jestli se třeba někdo může mstít, nebo takže to je takhle vypadá příprava na zápas. Mentální a nějaká to, pak plus fyzická, že jo, nějaký protažení, nějaký zahřátí se a tak.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky s rozhodčím Liborem Suchánkem a je vidět, že jsme zvolili dobrého hosta, protože nám hodně voláte, tak jsme za to rádi, kdo se dovolal.
Dobrý den, tady Jirka. Já bych se chtěl zeptat pana Suchánka na dvě věci. První věc je, kdy se tak nějak jako rekrutuje ten rozhodčí, opravdu kdy bude mít prostě ty červený pásky a kdy bude prostě hlavní a kdy vlastně si řekne, prostě baví mě to spíš v uvozovkách stát na té čáře a prostě hlídat ty offsidy. A druhá věc je, jak třeba ten čárový rozhodčí může nějakým způsobem jakoby zasáhnout do té hry, třeba i v rámci nějakého lepšího postavení, když ten hlavní prostě třeba, nevím, něco přehlídne a on si říká, no tyjo, to je blázen, prostě jasný faul, je možný do tohohle z toho nějako zasáhnout. Děkuju za odpověď a přeju, ať se daří.
Díky moc.
Takže děkuji za dotaz. Takže v mém případě, jak já jsem se na rektoru toval, když mi bylo 15, ale jestli to člověk chce někam dotáhnout, prostě, tak myslím si, že do 25 to jde začít. A třeba tekont hodně bývalí hráči začínají, co hráli extraligu juniorů, nebo třeba první ligu, nebo v Americe je to kluci, kteří hráli AHL, ECHL, tak začínají tak nějak ve 23, ve 24 letech. A Můžou to ještě někam dotáhnout, no.
A ta dělba mezi ty hlavní čárové?
Ta dělba, takhle, takže já bych řekl, čím dřív se zaměříte na jedno, tím líp, protože pak třeba pro mě přejít na hlavního je nemožný, to je prostě úplně jiná práce, je to jako kdyby obránce šel na golmana, takhle bych to možná přirovnal, nebo jo, bylo pár případů právě v NHL, když se přecházelo z three-man systému na four-man systém, na dva hlavní, tak pár, myslím, že snad 6 nebo 7 dobrých čárových, který prostě pískali finále NHL, tak se snažilo přejít na hlavní, ale povedlo se to vlastně jenom jednomu, který byl nejmladší, jo. Všichni ty kluci, kteří už měli na léně odpískáno přes 1000 zápasů, tak se to nikdy nepovedlo přejít na hlavního, takže čím dřív se člověk rozhodne, tím líp určitě.
A pak byl dotaz na to, jsou situace, že prostě ti hlavní si něčeho nevšimnou, třeba někdo zůstane ležet, zastaví se hra, tak jak můžete, jestli můžete Fenhal jim prostě pomoct jako čáru, že jste to třeba viděli, ten zákrok?
Můžeme pomoct v případě většího trestu nebo vlastně 4minutovýho za vysokou hůl, pokud je zranění, že jo, po vysoké holi. A vlastně s menším trestem 2minutovým to prostě hra plyne dál a nedá se s tím nic dělat.
A můžete přijít sami jako čárový rotační za hlavním, když třeba přijde tomu přerušení hry, třeba hráč leží na ledě, můžete by sami za ním přijít, nebo si vás hlavní rotočí, když to řeknu, teda vyžádá k té poradě k tomu, abyste mu pomohli, jestli ta situace opravdu byla taková, nebo dá i na ten váš názor, protože tady kolikrát vidíme u nás vystalize nebo i na mezinárodní poli, že hlavní rotočí potom změní díky tomu pohledu čárového rotočího, změní ten verdikt.
Tak víme, že se něco děje, že bylo něco špatně, takže automaticky se sjíždíme do vlastně do území rozhodčího a tam má vlastně nejlepší, když každý poskytne vlastně svůj úhel pohledu, jak to viděl a kolikrát se dá z těch puclí sestavit vlastně, co se vlastně stalo. Takže takhle to probíhá. Samozřejmě tekont, nevím, 2-3 roky naspátek se zavedlo video na vyšší tresty, takže to je určitě velká pomoc. Vlastně dá se to i redukovat pak na 2minutový menší trest.
Bavili jsme se dneska před pořadem o tom, že v české extralize to chodí tak, že rozhodčí mají nějakého delegáta nebo supervizora, je to třeba jejich šéf Vladimír Peština nebo bývalý vynikající rozhodčí Vladimír Schindler, oni jsou prostě na tom stadionu a chodí i o přestávkách dost často za těmi rozhodčími, tak ty říkali, že tohle tenhle feedback v NHL to nemáte takhle po každé třetině.
Ne, to máme, když je delegát na zápase, nebo ten náš coach, dalo by se říct, tak vždycky přijde až po zápase, nikdy jako k nám po třetině nechodí, aby nám jako, jestli se stalo nějaká chyba, tak prostě člověk to musí hodit za hlavu a ne se v tom babrat. Těžko mě v NHL naučí jinak pískat hokej, než po jedné třetině, abych tam něco měnil, takže v klidu se to řekneme po zápase, nějaký postřehy nebo věci ke zlepšení.
Bavíme se s Liborem Suchánkem a můžeme možná se teď dostat k tomu úvodu té kariéry v NHL, tak na první zápas, ten mistrovský v NHL, na to asi člověk nezapomene.
Jo, pamatuju si to, bylo to vlastně Islanders proti Karolíně na Long Islandu, takže to si pamatuju velice dobře.
Tepovka 180.
Jo, byl jsem nervózní. Byl jsem hrozně nervózní a no a dopadlo to, no. Už je to
za mnou. Spadlo to po prvním icingu, nebo?
No, já bych řekl, že jsem byl nervózní celý zápas, teda, jako. Ale jako samozřejmě, čím víc těch zápasů prostě člověk má, tím je to jednodušší, no. Teď už jsem, myslím, přes 500, takže ta nervozita samozřejmě pořád nějaká je před zápasem, ale prostě je to lepší, no, už. No. Ale ta nervozita byla i prostě ze všeho okolo, pár rozhovorů jsem musel dát, měl jsem spoustu textovek, takže, ale bylo to pěkno.
Tak máme dalšího volajícího, kdo nám zavolal s dotazem na Libora Suchánka. Dobrý den.
Dobrý den. Braňo z Martina znova. Napadli ma ešte dve otázky. Chcel by som sa opýtať, keď sa povie NHL, tak je to čisto mužská záležitosť ohľadom rozhodovania zápasov, alebo môžu ich robiť aj ženy? A druhá otázka, či sa vám alebo vašim kolegom v zápase stal úraz. To je všetko a prajem vám príjemný deň.
Takže děkuji za výborné dotazy. Takže k tomu prvnímu, v NHL žena vlastně ještě nerozhodovala zápas, pokud se nemýlím.
Tak ale to nemůžu, třeba v NBA, tam už jich je několik, už několik let, takže vlastně to jsou napřed, genderově.
Jsou napřed, ale v hokeji to podle mě není tak jednoduchý, samozřejmě rozící zranění daleko v basketu jako se běhá. V hokeji ty zranění prostě můžou nastat, ale myslím, že zkoušejí právě tekont snad 10 holek v AHL, takže to nevím, jaký mají plány s nima, nebo jestli je vyzkouší v NHL, to netuším, jenom vím, že je zkouší v AHL. Zranění samozřejmě nastávají v zápasech. Mně osobně se stalo tady v Čechách třeba vyražen zuby nebo zlomený prst. V NHL zatím jsem měl jenom nějaký vlastně jizvičky nebo to hokejkou jsem dostal do zubů nebo do ucha pukem. To se zašilo a pokračoval jsem dál. Ale jsou případy, kdy si vlastně letos vím, že jeden čárovej měl zlomenou nohu jako po nahození. Odchází kluci ze zápasu s otřesama mozku, anebo ještě kolena si urvou, takže tak.
Co třeba, když je ten hybridní icing, tak takový ty rychlostní souboje, jak to je náročné stíhat ty nejrychlejší hráče na světě?
Tak člověk musí dobře číst hru, protože samozřejmě je to těžký jim stíhat. A jinak hybridní icing to asi problém není, protože už je zavedený, já nevím, spoustu let. Už jsem pískal tady v Čechách hybridní icing vlastně, takže to není žádný problém. No.
Mám si, jak myslím, ale co v hazování? To si myslím, že je takový věčný problém, nebo my často tady o tom mluvíme, že v hazování, že je tam důležitá role, jak samozřejmě hráčů, který jsou navazovaní, taky toho rozhodčího, jak dokáže ten zápas vést, protože kolikrát vidíme tam spoustu přerušované hry, už jenom z toho důvodu, že třeba i rozhodčí se omlouvá, protože to špatně hodí, to musí být hrozně těžká pozice. Podle mě to fazování je jedno teďka z nejvíc komentovaných situací na ledě.
Určitě, tak vazování vlastně pro toho čárovýho takovej denní chleba, to gro té práce. A vlastně takhle, mezi Evropou nebo ty mezinárodní hokejem a NHL je rozdíl, že my hráče pořád můžeme vyhodit z vazování. Tady se dávají napomenutí. Takže je tam pořád jeden ten centr, který jako tak dostane napomenutí a pořád zůstává, jo, takže to oni to zkouší daleko víc. Tady si v tom mezinárodním hokejisty kluci pomůžou tím, že když je to fakt jako nebylo fair to vazování, tak to zastaví a povození puku, ještě to resetujou, to vazování. U nás je to trošku jednodušší tím, že ty kluky, který jako chtějí podvádět lehce na tom vazování, tak ještě můžeme vyhodit, usměrnit je trošku, no. Takže tak.
A trochu jsem tady při písnice naznačil, že někteří čeští hokejisté v NHL zkouší trochu pár procent pro sebe získat na tom buli.
Ne, to jsou jenom takový vtípky, to už je nemyslí vážně.
Říká Libor Suchánek, host dnešní Čisté hry. Dnešním hostem je jediný evropský sudí v NHL, opravdu neskutečná záležitost, Libor Suchánek. Libore, ty jsi v minulé sezóně měl kolem 60 zápasů v základní části s různými kolegy a v playoff pak v prvním kole 4 zápasy s jedním, se Scottem Cherrym, tak jak je to možné? Protože to nebyla jedna série, stejně jste cestovali.
Takže ještě tě takovou opravím.
Takhle to bylo.
Zápasů vlastně máme smlouvu na základní část, 73 zápasů odpískáme během základní části. Na základně výkonu v základní části se udělá selekce na playoff. A v playoff teda to už jsem měl opravdu 4 zápasy. A právě v prvním kole během sezóny se tak točíme různě, vlastně ty kluky vidím jednou, dvakrát za sezonu každýho, možná z okolí, co bydlím v tom Washingtonu, tak třeba vidím kluky víc z Washingtonu, z Pittsburghu a s klukama ze západu se úplně až tak nevidím. A právě v tom playoffu to dostaneš na každý kolo svého kolegu stálého, s kterým cestuješ a trávíš veškerých těch 14 dní.
Tak máme dalšího volajícího, kdo se dovolal?
Dobrý den, tady posluchač. Mě jenom zajímalo, jestli nemáte nějaký zprávy, že by se tam přistal další český rozhodčí do NHL. Že byste jim to právě jako ukázal, že to jde se tam prosadit. Takže by třeba na oplátku zase mohl přijít sem nějaký z NHL rozhodčí získat naší extraligu, udělat to na oplátku třeba. Třeba nějakou výměnu nebo takhle.
Děkujeme, děkujeme.
Děkuji moc, všem hezký den.
Takže zase děkuji za dotaz a vím o tom, že tam byl tekont jeden kluk, jeden hlavní rozhodčí z Čech, 23 letý a byl tam na zkoušku v AHL, teď nevím, jak dál se to vyvíjí, ale určitě, jestli na to bude vhodná doba a prostě ten kluk se jim bude líbit, jak povahově, tak pískáním, tak určitě podle mě jsou tomu otevřen. I vím, že tam byl kluk z Německa a ještě nějaký další Evropané, takže tak. A pokud jde o výměnný program, tak nejsem si toho vědomý, že by někdo z NHL tady jel do evropské soutěže nějaký vypomáhat, no, nebo tak.
To by asi extraliga nezaplatila.
To nevím, to nejde ani o peníze, ale jde i o rozdílné standardy prostě v posuzování a tak.
Tak uvidíme, myslím si, že tím směrem z Evropy do NHL se asi časem prostě někdo určitě objeví, ale opačně asi prostě ne, protože pro mě i ty finance to musí být velký rozdíl.
Vlastně myslím, že tekont je v Německu jeden kluk, který pískal NHL, ale nikdy nebyl na full-time smlouvu, nebo jenom prostě v NHL, a je hlavně mladší. V NHL se končí většinou v 50 letech a už podle mě ani není jakoby vůle a nálada ještě pískat dál. No.
A ty bys chtěl být v zámoří až do 50?
Tak chtěl bych tam ještě pár let vydržet, no uvidíme, jestli si mě tam nechají.
No tak mluvil jsi o té Floridě, že tak no. Do 50 na Floridě žít a dělat
profesionálního rozhodčího. Zase před pořadem, že ty jsi začínal bydlet v Hershey, kde je známá čokoládovna, která můžeš říct.
Tak říkají si, že Hershey je nejslabší místo na světě, ale to bohužel nemůžu potvrdit, protože ta čokoláda mi vůbec nechutnala teda. Naopak evropský jsou daleko lepší, doufám, že to neposlouchá nikdo z Hershey.
No po pár letech si tady se mohl přestěhovat, ale nevyšlo ti to úplně tam, kam jsi chtěl.
Tak zkusil jsem zeptat na Floridu dvakrát, šéfovi se to moc nelíbilo, takže takový kompromis Washington, je to pěkné místo na žití tím, že je tam teplejc než třeba v Čechách, jsou mírné zimy a vlastně listopad bylo 18-20 stupňů do konce listopadu a pak zase v březnu začalo být pěkný počasí. A i na cestování právě je tam velký letiště, mám 20 minut jsem od letiště, kde lítám téměř všechny města přímo, kromě západu Kanady, takže i v tutom mi to hodně pomohlo v té práci, že cestování je největší vlastně a největší část té práce, jakoby, nebo to nejsložitější a tím, že všude lítám přímo, nebo mám i tři letiště do hodiny od sebe, takže mám i spoustu možností se dostat do různých měst.
To se asi nebojíš v letadle.
No, jako z začátku, když jsem začínal lítávat, tak úplně jako jsem si jistý v karamfalecích nebyl, ale teď už člověk ani neví, že zlítnul, no, prostě kouká na nějaký film nebo čte knížku a najednou kouknu, je, my už jsme ve vzduchu, takže člověk si na to zvykne prostě jenom.
No a ten kočovný život, tak přes tu sezonu, jak se člověk odreaguje, nebo můžeš mít něco pravidelného, nějakého koníčka?
Kluci si jdou občas zahrát golf, když jsou na Floridě, ale je fakt den volna, tak občas to vyjde na nějaký golf, když jsem doma, tak posilka, a jinak na ty koničky čas moc není, člověk je utahaný z cest a vlastně když je den volna, tak já nevím, 3/4 dne stráví na cestě, pak si odpočne na hotelu a jde na večeři, no to je tak denní chleba, než no.
Dobře, jsem představit, Martě.
No nedovedu, právě úplně jsem trochu v šoku, je to, musí to být náročný, takhle si někdo řekne, rozečí, má to na pohodu, přijede si někam, ale jak říká Libor, spousta času strávený cestováním, v podstatě žádný volný osobní život, na druhou stranu zase seš pořád v tom prostředí, jak ty hráči, že jo, taky o tom mluví, ty mají 2,80 zápasů, musí základní část a v podstatě nic jiného během toho roku nestíhají. No, takže je to určitě velký zápřah a mně se ta tvoje role teda moc líbí. Jo. Jsem obdivuju to, že opravdu tohleto absolvuješ a přehodí do těch 50 let a hlavně tu Floridu. Tu Floridu ti přeju, abys tam na ní byl.
A máš nějakou konkrétní halu, kde třeba rád píská, jestli tam líbí a naopak někde to je třeba staré?
Tak určitě MSG, s tím Madison Garden, to je tam to na tebe dejchne i ten New York, prostě už jdeš k hale, koukáš tam na Empire State Building, jo, takže to je fakt, si člověk říká, jako kam se dostal, že je to fakt pěkný. A nejlepší hala, mě se vždycky dobře pískalo v St. Louis, je tam u nás dobře post ráno, dobrá atmosféra, dobrý let, takže tam je takový.
A kde to je nejhlučnější, jestli se to dá?
Nejhlučnější bych řekl Montreal, Boston, když jsou dobrý zápasy, tak je to všude hlučný, takhle to řeknu, nebo playoff zápasy, tak jako atmosféra je pak jako neskutečná všude.
Když už tam máš 8 sezon za sebou, tak stejně máš někdy ten moment, že se je komerční přestávka, koukneš nahoru, tam třeba jsou ty banery, ty vlajky, kolik kdo vyhrál Stanley Cupu, že si řekneš, se wow.
Jo, to určitě, zvlášť v těch halách, kde jsou vlastně český hráči vyvěšen, tak to si člověk říká, jako co museli všechno dokázat, aby se tam dostali, tak to člověk jako si řekne, no, že to je velká historie tam a tuto. No.
My jsme se ještě taky před začátkem bavili ve třech o tom, že o tom metru, který je nastavený v základní části pískání a potom, když přijde playoff, jsi nám říkal, že se snažíte tam mít prostě ten metr pořád nastavený stejně, i když ta atmosféra potom je jiná, říká, že to je hlučnější, hráči mají potom větší nasazení. My tady často u nás vídáme potom takový trochu za mě problém, že nějakým způsobem se odpíská základní část a pak přijde playoff a najednou se ta hra víc pouští, více pouští fauly. Ten hráč říká, že to máte, nebo si nám říká, že to máte nastavený úplně pořád stejně. Tak jak to zvládáte?
No prostě je nám to kladeno na srdce, že standard se prostě musí držet, co byl v základní části, tak i v playoff a myslím, že se to plní, no. Jak prostě na vazování, tak na fauly. Samozřejmě pak, když si asi hlavní držel není jistý, tak nechce písknout nějakou kravinu prostě v playoffu, aby to rozhodlo zápas, jako, takže... Ale nemůžu mluvit tady v Evropě nebo v Čechách, to mi nepřísluší, jak to je, nebo ani tolik to nesledu, jestli ten standard je puštěný, jinak to nevím.
Ale když jsem u těch českých rozhodčí, tak občas přijedeš na seminář a zkusíš pomáhat vzdělávat mladé, tak jak tě tohle baví, tahle instruktorská činnost?
Tak vlastně Vláďa Schindler, který má na starost vlastně výchovu těch kluků, tak mi zatím většinou zval na kempy nebo na semináře, takže myslím, že jsem tak nějak každý rok něco měl, takže doufám, že v tom budem pokračovat, protože to mě baví, no, předávat zkušenosti a třeba něco vysvětlit, poradit.
A ještě bych se zeptal, jestli v NHL máte pořád čísla na dresu, tak jaké, je to tak?
Jo, pořád.
No, jaké máš čísla, proč?
Mám 60, prostě jsem jí dostal, když jsem tam přišel a bylo mi předělena, no. Nějaký kluci jako mění čísla, že si je berou po klukách, který jsou z jeho města, jo, že třeba skončil někdo, takže si to veme po něm, jako aby zachoval to číslo v jednom městě, nebo ukázal respekt tomu svým kolegovi, ale nevím, je to pro mě prostě jenom číslo, no, tak nějak.
A pak co výbava? Měli jsme tady nedávno Kustoda Oldu Kopeckého, který říkal, kolik hráči vlastně potřebují bruslí, tak jak to mají rozhodčí a nožů.
Tak Máme jednu výstroj, dostaneme celou výstroj na sezónu a s tím já se jako vystačím, já kolikrát i používám věci 2-3 roky, 4, jak to vyjde, no. Brusle tak 1,5 sezóny, mi vystačí 2 sezóny, no. Takže tak spotřeba není tak velká, ale víš co, my tolik netrénujeme, máme jenom ty zápasy, občas se jdeme sklouznout jako mimo, ale prostě nemáme takový zápřah na ledě jako ty hráči.
A píšelko, máš nějakou svoji šťastnou celou kariéru třeba, nebo taky?
Ne. Tak nám za covidu hlavně změnili píšelky z kovových na umělou hmotn, že tam
a ty se dají prokousnout, ale?
Nevím, ještě jsem jí neprokous.
Basketu skoro každou sezonu člověk třeba prokouse. No.
Tak asi to je z nějakého lepšího plastu teda. Takže nám dali bez kuličky, že to vlastně není ta šance nakazit covidem tak velká a už jsme u nich zůstali, takže ty taky fasujeme a když třeba se mi tolik nedaří, neudělám nějakou chybu, tak možná ji jako vyhodím a vemu jinou, jakoby, ale není to...
Když není forma, tak se bere jiná píšelka.
Přesně tak.
No, tak se blížíme ke konci. Martin, jaký poslední otázka na rozhodčího?
Ty jsi mluvil o tom, že když přiješ někam do haly, tak jsou tam vystavený ty bývalí hráči, nebo to, jsou tam i vystavený, jako by v síni nahoře třeba i bývalí rozhodčí? Všiml se s ní jde?
Jako v halách nejsou.
V halách nejsou,
ale v síni Slávy v Torontu jich pár je. Poslední, kdo byl přidaný, byl vlastně nám dobře známý, byl McCreary, který nám dělá i kouče vlastně.
Začí z finále na Gana, pro ty, co třeba nezažili.
A ti, co si ho nepamatují.
No, tak Libore, moc děkujeme, že jsi dorazil, držíme palce, myslím si, že jednou v české síni Slávy minimálně ten tvůj dres s tou 60 se taky objeví. Tak díky moc, že jsi přijal.
Taky děkuju moc za pozvání, mějte se, naschledanou.
A Martine, příští týden se můžeme těšit na Františka Kučeru, tvého bývalého parťáka z reprezentace.
Ano, je to tak, děkuju a naslyšenou.
Naslyšenou.